Эркекте саат 7 ООда Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен бейшемби 21 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстан ГЭС куруу боюнча Орусия менен келишимден чыкты. Бул эки өлкө мамилесине кандай таасир этет? Тажик биринчи айымын Мухаммед пайгамбардын аялына теңөө демилгеси жергиликтүү коомчулукта кызуу талаш жаратты.
Президент башында өзүнө, анан эми аялына, анан башка жакындарына өзгөчө макам ыйгара бере турган болсо, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип, туруктуулукка шек туудурушу мүмкүн экенин айтышууда.
Бүгүн Баткенде чек арачылардан башка кызматтары менен күч кызматтары менен биргелешкен машыгуусу өтөт. Мына ушулар алдагы жарым саатта. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктар менен таанышалы, кеп кезеги Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Ооганстанда журналисттерге кол салуу болду. Кабулда 20 январ күнү террорист жанкечти Толо ТВ медиа мекемесинин журналисттерин бутага алды. Каналдын кызматкерлерин ташып бараткан кичи автобус жардырылып, 7 киши жашоо менен кош айтышты. Дагы 25 адам жараат алды. Бул Ооганстанда журналисттерге кол салынган ири окуя катары сыпатталууда. Кабул полициясынын башчысы Абут Рахман Рахими билдиргендей, жанкечти өзү башкарып келеткан унаа менен телевидение кызматкерлери бараткан микроавтобусту сүзүп, бомба жардырган. Окуяга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Толо ТВ бир канча телеканалдардын тармагы болуп эсептелет. Кишиневдо жаңы өкмөткө нааразылык күчөп, демонстранттар парламентке бастырып кирди. Молдова парламенти Павел Филипп баштаган Европачыл маанайдагы жаңы өкмөттү бекиткенден соң ага нааразы болгон демонстранттардын бир тобу парламент имаратына кирип барышты. Шаршемби күнү кечинде өлкө желегин көтөргөн митингчилер полиция тосмосун бузуп өтүп, ичкери кирип кеткенде тартылган тасма интернетке тарады. Мунун алдында парламент жаңы өкмөттү бекитүү менен өлкөдөгү саясий кризиске чекит койгону айтылган болчу. Жаңы өкмөттү парламенттеги 101 депутаттын 57 колдогон. Башкаруучу демократиялык партиянын мүчөсү 49 жаштагы Павел Филипп буга чейин телекоммуникация министри болуп иштеген. Ал акыркы бир жыл ичиндеги 3-чү премьер-министр болуп калды. Молдова былтыр октябрда өкмөт коррупциялык чатактан улам кызматтан кеткен соң саясий кризиске кептелген. Андан бери миңдеген митингчилер бийликтин отставкасын талап кылып, нааразылык акциясын өткөрүп келет. КМШ өлкөлөрү терроризмге каршы бирге күрөшүү аракетин күчөтөт. Көз карандысыз мамлекеттердин черектештигине мүчө айрым өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын эксперттери терроризмге каршы күрөштү жандантуу максатында Бишкек шаарына чогулушту. 20 январда башталган кеңешмеге Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстандагы улуттук коопсуздук комитеттеринин өкүлдөрү келген. Алар диний экстремизмдин жайылуу себептерин өз өлкөлөрүнүн мисалында айтып ой бөлүшүүдө. Кыргызстандын атайын кызматынын азаттыкка кабарлашкандай, бүгүн түштөн кийин эксперттер терроризм жана экстремизмге каршы биргелешип күрөштү жандантуу максатындагы пикирлерди топтоп сунуштама даярдашат. Диний эксперттер Борбор Азия мамлекеттеринде радикал көз караштагылар улам көбөйүп баратканын белгилеп келишет. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ 3,5 миңден ашуун адамды кул катары кармап турат. Алардын көбү улгайган кишилер, аялдар жана балдар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун 19 январда жарыяланган баяндамасында айтылат. Ирактын түндүгүндө жана Сириянын чыгыш бөлүгүндөгү аймактарды көзөмөлдөп турган ДАИШ согушкерлеринин зомбулугунан 2014 жылдын башынан 2015 жылдын соңуна чейин 20 миңге чукул адам набыт кетти. Орус акчасынын арзандашы рекордтук чекке жетти. Орусияда рубльдин арзандоосу 20 январда эң төмөнкү чекте жаңылады. Москва биржасында эртең менен 1 доллар 80 рубльды чапчыса, кечинде 82 рубльга чыкты. 1 евро 89 рубльден ашты. Орус акчасынын буга чейинки эң төмөнкү чеги 2014 жылдын декабрында катталып, анда 1 доллар 80 рубльга барабар болгон эле. Мандат чыры боюнча иш бүгүн Жогорку сотто каралат. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсинаманованын мандатынын ажыратуу маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызы бүгүн Жогорку сотто каралат. БШК 11 январда фракция жетекчилигинин сунушу менен эки депутатты мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыраткан. Эл өкүлдөрү буга нааразы болуп, Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылышкан. Сот алардын пайдасына чечим чыгарган. Буга нааразы болгон БШК Жогорку сотко арыз жазган. Депутаттар кызматты тапшырууга арыз беришкен эместигин айтып, фракция жетекчилиги жеңичинен иш бүтүргөн деп даттанышууда. Бул маселени башкы прокуратурада текшерип жатат. Чегарада терроризмге каршы машыгуу өтөт. Бүгүн Баткендеги Кызыл Бел чегара көзөмөлү өткөрүү бекетинде чегарачылардын башка күч кызматтары менен биргелешкен даярдык машыгуусу өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын Баткен башкармалыгынын бөлүм башчысы подполковник Таалай Тажибаев азаттыкка билдирди. Машыгуу 3 сценарий боюнча өтүп, анын негизин террорчулукка бөгөт коюу аракеттери түзөт.
Террористтер ушул аскердик бөлүктөрдү жардырганга аракет кылып атышпайбы. Бүт эле массалык маалымат каражаттарда башка өлкөлөрдө ушундай окуялар болуп атканда бизде да ушундай болуп калса ушул кырдаалга жараша татыктуу бир болтурбоо чарасын көрөлү дегенде ушул террористке каршы болуп атат да.
Деди Таалай Тажибаев. Иш чарада терроризмден сырткары аткесчиликке каршы жана маңыз аттарды ташуунун алдын алуу боюнча көнүгүүлөр жасалмакчы. Машыгууга чек арачыларынан сырткары Ички иштер министрлигинин өздүк курамынын куралдык күчтөрдүн башкы штабынын кызматкерлери, бажы кызматынын маңыз атты көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү да катышат. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Акыркы жаңылык боюнча маекти бир аздан кийин сунуштайбыз. Ага чейин сиз биздин жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуп турсаңыз болорун эскерте кетели. Эгер смартфондон келгениңиз келсе, анда Азаттык Чекит мобил дарегин тересиз. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Бүгүн 21 январда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жок дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө 2-7 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде 4-9 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Ысык Көлдө -2-3 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 2-7 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалабатта 4-9 градус. Нарында болсо -6-11 градуска чейин суут, ал эми бийик тоолуу райондордо -13-18 градуска чейин суук болот. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 3-5 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен уланталы. 20 январда Жогорку Кеңеш Жогорку Нарын каскадында гестерди жана Камбар Ата 1 гесин куруу жөнүндө келишимди денонсациялоону колдоду. Келишимге 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган болчу. Кыргыз орус мамилесине таасирин тийгизе турган чечим тууралуу теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
21 январда Жогорку Кеңештин пленардык отурумунда гестерди куруу жөнүндөгү келишимди денонсациялоо каралып, парламент 3 окууда аны денонсациялоону колдоп добушун берди. Шаршемби күндөгү талкууда Жогорку Нарын каскадындагы гестерди жана Камбар Ата 1 гесин куруунун токтош себеби катары финансы экономикалык кризиске байланыштуу Орусиянын мүмкүнчүлүгү чектелип калганы айтылды. Москва гестерди куруудан түз баш тартпаса да аларды куруу келишимин өзгөртүүнү, насыялардын үстөгүн көбөйтүүнү жана мөөнөттөрүн узартууну сунуштаган. Бирок ал кыргыз тараптан кабыл алынган эмес. Анткени анда гестер иштеп чыккан электр энергиясынын баасы өтө кымбаттап, долбоордун өзүн актоосу кыйындамак. Экономика министринин орун басары Нурлан Садыков кыргыз тарап гестерди курууда өз милдетин бир аз кечигүү менен болсо да толук аткарганын билдирди. Москва Жогорку Нарын каскадында айрым иштерди баштаганы менен Камбар Ата 1 боюнча суроолорду такыр жоопсуз калтырганын Садыков белгиледи.
Камбар Ата ГЭС 1 объектилерин курууга жер тилкелерин бөлүнүп берилген, бул жөнүндө Россия тарапка билдирилген. Техник экономик негизден иштелип чыккандан кийин кыргыз тарабы 2014-жылдын июнь айында Камбар Ата ГЭС 1 боюнча сунушун берип Россия тарабына берген. Бирок тилекке каршы ушул күнгө чейин Россия тараптан бир дагы бир жооп келе элек.
Садыковдун айтымында Камбар Ата 1 гесинин техника экономикалык негиздемесинде гести куруунун 2 варианты каралган болчу. Анын биринчиси боюнча гести курууга 2 миллиард $900 миллион, экинчи вариант боюнча 1 миллиард $900 миллион жумшалыш керек болчу. Ал эми Жогорку Нарын каскадында 4 гесте Русгидро $727 миллион курууну пландаган. 4 гес жыл сайын 1 миллиард киловатт-сааттын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Жогорку Нарын гестери үчүн Русгидро $37 миллион сарптаганы маалым болду. Бирок ата мекен фракциясынын мүчөсү Алмамбек Шыкмаматов анча өлчөмдө каражат кеткени чоң шек жаратат дейт.
Нарын каскад салынып аткан жерден мен көбөтөм. А жерде $37 миллион эмес, мен бир $5 миллионго дагы салынган жана андай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да. Ошондуктан биз ушул жана $37 миллион кеткен чыгымынын изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүүгө сунуш келтирип атабыз. Ал эми бул келишим Бул биздин кызыкчылык. Биз бул келишимди денонсациялоого барышыбыз керек.
Жогорку кеңештеги талкууда келишим денонсациялангандан кийин Орусия кетирген чыгымды төлөп берүү маселесин коюш мүмкүндүгү айтылды. Кыргыз өкмөтү ал чыгымды төлөп берүүнү жаңы инвесторго жүктөөнү пландаштырып жатканы маалым болду. Ал эми жаңы инвесторду табуу боюнча аракеттер жасалып жаткан менен конкреттүү инвестор жок экени маалым болду. Кыргызстан менен Орусия 2013 жылы жетишкен дагы бир келишим аткарылбай калуу коркунучунда турганы жакында эле маалым болду. Белгилүү болгондой 2013 жылы Кыргызстан Кыргызгазды Газпромго 1 долларга саткан. Газпром 5 жылдын ичинде Кыргызстандагы газ тармагына 20 миллиард рубль же 2014 жылда айтылган кездеги курс боюнча 679 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. Бул сөздү Газпромдун башчысы Алексей Миллер 2014 жылдын башында айткан эле.
Мы взяли перед Кыргызской Республикой на себя обязательство, что инвестируем не менее 20 миллиардов рублей в течение 5 лет.
Биз Кыргыз Республикасынын алдында 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубльден кем эмес инвестиция салуу милдетин алдык. Эгерде реконструкция жана модернизациялоо программасы андан көбүрөөк акчаны талап кылса, анда биз көбүрөөк акча салабыз.
Конечно же, мы будем финансировать больших объемов.
Газпромдун жетекчилиги ошондой эле майлуу суу 4 жана көк артта газ кенин издөөгө 100 миллион доллар жумшоону убада кылган. Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарга газ куурларын тартуу жогорку деңгээлдерде айтылган. Бирок өкмөт башчы Темир Сариев жакында эле экономика министрлигине жана Бишкек мэриясына жаңы конуштарды газдаштыруу ишин тездетүүнү буйруп, эгерде ал аткарылбаса, Газпром газдаштыруу долбоорунан баш тартыш мүмкүндүгүн эскертти. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктуруубузду күндүн темасы менен уланталы. Бүгүн Баткендеги Кызыл Бел чек ара көзөмөл өткөрүү бекетинде чек арачылардын башка күч кызматтары менен биргелешкен машыгуусу өтөт. Ал террорчулуктун алдын алууга багытталмакчы. Алда кесиптешим Санжар Эралиев машыгуунун уюштуруучуларынын бири менен ушул тууралуу маектешет.
Урматтуу угарман, чек арада өткөрүү пландалган машыгуу боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен башкармалыгынын бөлүм башчысы подполковник Таалай Тажибаев Азаттык радиосунун суроолоруна телефон аркылуу жооп берет. Ал киши бүгүнкү машыгуунун уюштуруучуларынын бири. Таалай мырза, бүгүнкү окуу машыгуу бир эле чек арачылар үчүн эмес, башка тартип органдарынын кызматкерлерине да арналган экен. Мазмунун кыскараак айтып бересизби башында?
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын негизги иш чараларынын негизинде бүгүн 21 январь 2016 жылда Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасында Кызыл Бел автожол көзөмөл өткөрүү жайында мамлекеттик чек ара аркылуу курал жарактарды, ок дарыларды, жарылуучу заттарды жана алардын прекурсорлорун мыйзамсыз алып өтүүнү аныктоо боюнча көрсөтмө сабак өткөрүлөт. Көзөмөл өткөрүү жайынын өздүк курамынын жана чек арада өздөрүнүн бөлүкчөлөрү бар мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин өз ара аракеттенүүсүн иштеп чыгуу үчүн атайын 3 сценарий иштелип чыккан. Көрсөтүлгөн сценарийлер чек арадагы чыныгы кырдаалгардан жакын.
Сиздер тараткан маалыматта машыгуунун өзөгүн терроризмге каршы күрөш түзөт деп жүрөт, бирок сиздин азыркы маалыматтарыңыз аткезчиликке гана байланыштуу болуп атат.
Ал жерде мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү эл аралык террорчулук уюмдарга катыштыгы бар адамдарды, республикага кирүүгө тыюулган адамдарды аныктоонун таасирдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз өткөрүлүп жаткан курал жарактарды, ок дарыларды, жарылуучу заттарды, баңги заттарын жана алардын прекурсорлорун аныктоонун натыйжалуулугун көтөрүүгө мүмкүндүк берет. Террористтер ушул аскердик бөлүктөрдү жаздырганга аракет кылып атышпайбы? Бүт эле массалык маалымат каражаттарда башка өлкөлөрдө ушундай окуялар болуп атканда бизде да ушундай болуп калса ушул кырдаалга жараша татыктуу бир болтурбоо чарасын көрөлү дегенде ушул үчүнчү сценарий террористке каршы болуп атат да.
Биргелешкен машыгуу деп атасыңар, кайсыл органдар менен биргелешкен иш чара бул?
Биринчи, көзөмөл өткөрүү жайында чек ара көзөмөлүн жүргүзүүдө чек арачылар мамлекеттик баж кызматы Баткен областы боюнча баңги заттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы Баткен областы боюнча Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ички иштер министрлигинин өздүк курамы Ушундай эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын аскер кызматкерлери менен биргеликте. Эртең менен саат 9:00 он бирге чейин буга чейин ушул мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын уюштуруу, негизги уюштуруу мерчемдер иш чараларынын мерчеминин негизинде жыл сайын ушундай көрсөтмө сабактар, машыгуулар өткөрүлүп келет.
Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен башкармалыгынын бөлүм башчысы подполковник Таалай Тажибаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте 7:15 өттү. Саат эми уктуруубузду улантып, акыркы жаңылыктарга кыскача токтололу. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенманованын мандатынан ажыратуу маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызы бүгүн жогорку сотто каралат. КМШ өлкөлөрү терроризмге каршы бирге күрөшүү аракетин күчөтүүнү жарыялашты. Ооганстанда журналисттерди ташып бараткан автобуска кол салынып, 7 киши жашоо менен кош айтышты. Молдовада жаңы өкмөткө нааразычылык күчөп, демонстранттар парламентке чейин бастырып киришти. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ 3500 ашуун адамды кул катары кармап турарын Бириккен Улуттар Уюму жарыялады. Орус рублинин курсу дагы арзандап 1.82 рубльга чейин чыкты. Кадырман Угарман, уктуруубузду эми эл аралык тема менен уланталы. Тажикстанда президент Эмомали Рахмонго улут көсөмү ыйгарылгандан кийин эми анын жубайы биринчи айым Азизамо Рахмондун макамын жогорулатуу демилгеси көтөрүлө баштады. Анын азирети Мухаммед пайгамбардын жубайы ыйык айшага салыштырып биринчи айымга Тажикстан мусулман аялдарынын көсөмү макамын ыйгаруу сунушталууда. Бул демилге тажик коомчулугунда кошоматчылыктын жеткен чеги катары сындалууда. Кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов кенен баяндайт.
Тажикстандагы диний эксперт Абдулла Мухаккик Ховар мамлекеттик маалымат сайтына жарыялаган макаласында президент Эмомали Рахмондун жубайы өлкөнүн биринчи айымы Азизома Рахманованын макамын жогорулатып, ага өзгөчө наам берүү демилгесин көтөрдү. Аны Мухаммед пайгамбардын жубайы ыйык айшага салыштыруу менен ага Тажикстан мусулман аялдарынын көсөмү макамын ыйгаруу мезгилдин талабы экени белгиленген. Анткени президенттин жубайы өзүнүн жүрүм туруму менен башкаларга үлгү болууга татыктуу экени айтылган. Бул демилгеге карата азырынча Тажикстандын расмий бийлиги кандайдыр бир комментарий бере элек. Бирок адатта бийликтин көз карашын таратуучу Ховар мамлекеттик маалымат агенттигинин сайтында бул демилгенин чагылдырылып жатышы тажик коомчулугунда экинчи пикирди пайда кылды. Бул тууралуу жазган Озоди тажик кызматынын журналисти Хероман Бакозаде биринчи айым бул демилгеге азырынча жооп кайтара электегин мындайча белгиледи.
Он убежден, что она заслуживает такого статуса.
Демилгеч тарап биринчи айым ыйык кааванын ичине кирип намаз окуп чыккандыктан мына ушундай макамга татыктуу деп ишенет. Бирок Рахмонова айым өзү муну билери жана анын бул демилгени колдоору же колдобосу белгисиз. Ошол негизде бул демилге мамлекеттик сайтка жарыяланганына карабастан расмий түрдө бийлик тараптан эч кандай комментарий боло элек. Бирок соңку мезгилде бир кызыктай талаштуу мыйзамдарды шашылыш кабыл алып жаткан парламенттин табиятын эске алганда бул анчейин акылга сыйбаган демилге турмушка ашып кете беренен эч ким деле күмөн санабайт.
Многие даже не сомневаются, что вот эта очередная безумная идея, она может воплотиться в жизнь.
Жакында эле президент Эмомали Рахмондун өзүнө улут көсөмү макамы ыйгарылып, анысы баш мыйзамда бекитиле электе экинчи жолу мындай демилгенин көтөрүлүшү тажик коомунда курч талкуу жаратты. Байкоочулар президент башында өзүнө, анан эми аялына, анан башка жакындарына өзгөчө макам ыйгара бере турган болсо, анын аягы барып мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип, туруктуулукка шек туудурушу мүмкүн экенин айтышууда. Адатта эл аралык тажрыйбада биринчи айымдар Раиса Горбачеванын, принцесса Диананын, Мишель Обаманын жана Мехрибан Алиеванын кайрымдуулук иштерине багытталган социалдык гуманитардык программалар менен иш алып барганы өлкөнүн ичинде жана сыртта жакшы баага арзыган. Бирок талдоочулардын баамында президенттин жубайынын макамын атайын мыйзам менен көтөрүү демилгеси ушул күнгө чейин эл аралык тажрыйбада боло элек. Тажик эксперти Умет Жайхони мамлекет башчысынын жубайы ар кандай салтанаттарга катышуу менен маданий жана социалдык багыттагы ишмердик менен алектенүүгө акысы бардыгын, бирок ага өзгөчө макам ыйгарууну көшөкөрдүк жана кошоматчылык катары түшүнүү керектигин айткан. Башка бир тажик журналисти Абдуазим Абдувахап муну керт башына сыйынуучулук деп атап, ал тажик аткаминерлеринин арасында айкыс оору катары кеңири жайылганына көп болгонун белгиледи. Тажик журналисттер менен эксперттердин айтымында жеке керт башына сыйынуучулук мурда президент Рахмондун өзүнө гана багытталса, ИИМанын чөйрөсү бир топ кеңейе баштаганын байкашкан. Ошол эле кезде тажик акыны Бахтиёр Амини бул кошомат оорусу тамырлашып кетип, президенттин үй бүлөсүн курулаймактоо, көшөкөрдүк жана жагынуу мамлекеттик башкы саясатка айланганын сынга алган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет, эме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз дагы укугуңуз бузулса сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыз. Эгер Ханымгүл Элкеевага байланыша албасаңыз, анда Азаттык Чекит KG сайтына кирип, андагы байланыш деген жактар аркылуу биз менен каттоошсаңыз болот. Эми башка темага өтөлү. Жарандарды каттоо, башкача айтканда каттоо институтун жоюу демилгеси акыркы күндөрү көп айтыла баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы жарандарды каттоого бирдиктүү электрондук системаны киргизүү механизмин иштеп чыгууда, бирок анын так аныктамасы жок болгондуктан көптөгөн суроолорду, талаш тартыштарды дагы жаратып жатат. Бул маселе келечекте кандай чечилет? Теманы Ильич Кулназаров улантат.
Ички жана тышкы миграциянын көбөйгөндүгүнөн улам калктын туруктуу жашаган жерин аныктоо, аларды каттоого алуу көптөгөн убаракерчиликтер менен коштолот, дейт социалдык жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо, прописка институтун жоюп салуу менен өкмөттүк мекемелердин көп тармактарына залал келтиребиз, дейт. Жарандарды каттоо мекемесинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирип жатып, буга ырааттуу системаны түзүп, акырындан иш жүзүнө ашыруу боюнча 2 жылдан бери иштеп жатабыз, дейт.
Мисалы, прописка бул дүйнө жүзүндө бар, бирок анын формасы башкача да. Ар бир мамлекетте өзүнчө болушу мүмкүн. Бирок мисалы СНГ КМШ мамлекеттеринде, мурдагы союз мамлекеттеринде анын формасы бирдей. А Европада, мисалы Азияда, Кытайда, ал жерде формалары башка, бирок бар, прописка бар. Мына электрондук калктын бирдиктүү электрондук базасы деп азыр мамлекеттик каттоо кызматы ушунун үстүнөн иштеп жатат.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясы калктык каттоо институту тууралуу маселени көтөрүп келет. Алардын айтуусунда бир нече жылдан бери үйү туруктуу каттоосу жок, социалдык укуктарынан ажыраган атуулдар көп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик мекемелер менен каратаман эл буга акырындан өтүп адаптация боло башташы керек, дейт.
Ошону мамлекеттик приоритет катары баалап, ушуга көңүл буруп, баарыбыз жапа тармак киришип, мамлекеттик органдар, бийлик бутактары бул жаңы технологияны киргизиш керек. Ошондо жанагындай справка чогултуу, пропискага алуу, жарандарды мамлекеттик органдар тарабынан кээде кыйнап коет ба? Пропискаңы алып кел, баланча справка алып кел, анан баланча жерден барып баланча кагаз алып кел, ошонун баары бюрократия, ошонун баары жарандарга кыйынчылык, ошонун баары барасыз битпейт деген көйгөйлөр бар да. А эгерде биз жанагындай баарын автоматташтырып, бүт компьютер аркылуу ар бир адам жөнүндө маалымат баардык мамлекеттик орган адамды кыйнабай эле өзү эле компьютер аркылуу билип коюп турса, анда биз жаңы заманбап технологияга өткөн болобуз.
Ал эми Конституциялык соттун жана Конституциялык кеңеш менен мурдагы мүчөсү Клара Сорункулова бул маселеде өтө деле тынчсыздануунун кереги жок экенин айтат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ички миграция боюнча жарандар жашаган жана турган жери боюнча катталууга милдеттүү деген норма болгону менен, алардын укуктарын чектөөгө эч кимдин акысы жок экенин айтат.
Мамлекет тарабынан мисалы социалдык жактан жана пенсияларды эметкенге, камсыз кылганга ошол жагына багытталат деп турат. Мындай чектөө бар деп киргизилип атат мыйзамдачы. Бирок ошону менен 10-беренеде ушул эле мыйзамдын 10-беренесинде көрсөтүлүп атат, катталган фактысынын жоктугу жарандык укугун жана эркиндигин чектөө үчүн негиз боло албайт депчи. Катталган же катталбаганына карабастан, Кыргыз Республикасынын жарандары конституцияда көрсөтүлгөн укуктарын жана эркиндиктерин толук пайдалана алат. Чектөөлөр болуп атса, бул менин оюмча баягы мыйзамдын негизинде эмес, укуктук нормативдик укуктук актылардын негизинде келип атат. Демек алардын баары мыйзамга карамак. каршы келип атат да. Ошондуктан анын баарын бир сыйра бар ревизия кылып туруп, ушул мыйзамга карама каршы келгендердин баарын жокко чыгарыш керек.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, учурда Кыргызстанда 60 миңден ашуун катталбаган үй, 250 миңдей жаран каттоосу жок жашашат. Акырындап Кыргызстандагы каттоо системасы жолго коюлса, жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтар билим берүү тармагында, медициналык тейлөөлөрдө алда канча жеңилдемек. Ал эми бирдиктүү каттоонун электрондук системасын түзмөйүнчө бул багыттагы башаламандык улана берери шексиз. Илиш Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Мына ушинтип мамлекет жарандарды каттоонун жаңы заманбап ыкмасына өтүп жатканда, Бишкек шаарында эле дайын дареги бир да жерде расмий каттоосу жок тургундардын эсеби аз эмес экендиги белгилүү. Ага жараша эл аралык уюмдар каттоосу жок адамдарга убактылуу документ алууга, бала бакчага, мектепке, ооруканаларга каттоого турууга маал маалы менен жардамдашып турушат. Келечек жанконушундагы расмий каттоосу жашап, анын айынан социалдык укуктардан таптакыр пайдалана албай келаткан төрт балалуу Улан Жоробаев кандай жашап жатат? Анын үйүнө кесиптешим Улан Негизбаев баш бакты.
Дүйнө эли биометрикалык маалымат чогултуп, керектүү документтерин куш тилиндей чипке бириктирип жаткан чакта, Бишкектин жанконуштарында паспорт тургай, кадимки метрикасы жокторда жашайт. Келечек конушунун тургуну Улан Жоробаевдин төрт баласы бар. Аялынын жана балдарынын кимдигин тастыктаган бир да документ жок болгондуктан анын үй бүлөсү бир да расмий органда каттоодо жок.
Ушул документ аябай кыйын экен, документ жок. Мен ушу балдарымдан аябай кыйналдым. Врачтар кабыл албай, ооруган жерге барганда ооруган жерди карашпай, анан ушу эң кичинекей кызымда гана карашып жардам беришти. Жылда эле аракет кылабыз, ушу балдардын тамак ашынан, кийим кечесинен, квартирабыздан, светибизден кыйналып калып атабыз да. Болсо ага тепкен эле бар эле алып алсак болот. Ушу мама менен папам кеткенин айыбы болуп калат.
Аял экөө бөтөлкө сорттогон жерде иштешет. Тапкандары үй бүлөнүн тамак ашына араң жетет. Болгону 2 метр чарчы бөлмөдө 6 киши жашайт. Свет жокто минтип каалгыдан кирген жарык менен эптеп оокат кылышат.
Эч кандай жардам албайбыз. Иште ушу квартирага кетет. Суу, свет бетибиз менен ушу атыпкандар ушу балдарга кылабыз. Тапкан эмесби болушун эле.
Канчага бересиңер квартирага?
Квартирага 4000 төлөйбүз азыркы убакта.
Ушул бөлмөдө эле э могу жашап келатасыңар да? Отун, суу, тамак ашка деле жетиши кыйын да эми?
Эми жумуш кээде жакшы болуп калат, кээде ар кандай жумушка карап
жүрөт турчу. Ушу эки баламды ошо метрика менен төрөгөм. Ушу метрика менен төрөп, анан кийин ошо мама менен папам ажырашып кетип, Россияга кетип калам. Ошентип папам менен эмесин таба албай, кимге кайрылышын билбей ушу паспорт ала албай калгам да. Анан ушу эки балам бул жака турмушка чыгып, ушу эки балам бул жакта төрөп туруп, 6-чы роддомго барганда биз мени кабыл албай койгон. Анан ушу кемимде кайнэжем бар беле, ошо кайнэжем тааныштар аркылуу эле ошол кемимде төрөп калган.
Биз барганда Улан мырза колун таңып жүргөн. Эмне болгонун сураганыбызда 3 күн мурда муздан тайып, колун сындырып, акча жок деп врачтарга барбай жүргөнүн айтты. Угарыбыз менен дароо колуна гипс салдырып бердик. Расмийлерден бирөө жарым жардам бербесе өмүрү камырабаган бул үй бүлө метрика, нике күбөлүгү, паспорт сыяктуу негизги документтерди көрбөй деле өтүп кетиши толук мүмкүн.
Улан Эгизбаев даярдаган бул баянды менен сиз биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыз болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан дагы тапсаңыз болот. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, ал эми Твиттерде Азаттык радиосу деп издесеңиз болот. Ошондой эле бизди Одноклассникиден дагы таба аласыз. Жана Биз менен Азаттык чекит кежи сайты аркылуу дагы байланышып, ой пикирлериңизди биздин макала баяндарга калтырып турсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Жаны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан жолугушканча.
Бишкекте таңкы саат 7:30, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 21 январь, күнгө бейшемби. Кезекте апта темасы. Бул ирет Азаттыктын кабарчылары азыркы мектеп мугалиминин жоопкерчилиги менен түйшүгүн, укук милдеттерин билип, бейнесин ачууга аракет кылышты. 2015 жылдагы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жемкорлук боюнча биринчи орунга Билим берүү министрлиги чыккан. Өлкөдө былтыр жалпысынан 450 ашык коррупция иши катталса, анын 87% билим, илим тармагындагылардан болгон. Мугалимдердин айлык маянасы биздеги башка мамлекеттик кызматкерлерге салыштырмалуу бир кыйла артканы менен эмнеге бул тармактагы жемкорлук азайбай келет? Бул суроого кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген. Баш калаадагы алдыңкы мектептердин биринде 15 жылдан ашуун убакыт мурда башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп кеткен, атын атагысы келбеген булайым мугалимдик кызмат учурунда кандай жолдор менен кошумча киреше табышарын мындайча эскерди.
Алтын майрамда сөзсүз алтын беришчи, алтын сепчик, алтын чөйкө беришчи, андан сырткары 8 мартта бир класста 30 бала болсо, ошону 20 бала подарок алып келишчи да, гүл алып келишчи, шоколад алып келишчи, косметика беришчи, полотенце, ар кандай нерселер беришчи.
Ошонун баарын мисалы жемкорлук деп ойлойсузбу же жөн эле алар ыраазычылыгын билдирип атат деп ойлойсуз?
Анын баардыгы жемкорлук эмес, анын баардыгы ыраазычылык деп ойлойм. Анткени ошо бала мектепке киргенде колуна ручка кармаганды билсе эмес, ошонун баардыгына мугалим өзү битин коюп ага окутканды, жазганды, жада калса партага отурганды, кийингенди ошонун баардыгынан бери үйрөтөт.
Билим берүү тармагындагылардын кошумча белек алуу жөрөлгөсү азыр салтка айланып кадыресе эле көрүнүштө. Акыркы мезгилде мугалимдердин айлык маянасы көбөйүп, бул маселе адаттан чыгат деген үмүт болсо да, жемкорлук беренеси менен агартуучуларыбыз катталган учурлар дале арбын. Булардын акыркысы Бишкек шаарындагы номер 46 мектептин директорунун 2014-2015 окуу жылдарында ири суммада каражатты жымырып алгандан улам кылмыш иши ачылган окуясы болду. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Алмамбет Абдрамановдун айтымында азыр кылмышка шектүү мектеп директоруна сот өкүмү чыга элек.
Тергөөдө аныкталгандай, аталган мектептин директору өзүнүн орун басары менен сүйлөшүп алып, өздөрүнүн туугандарын аталган мектепке эжеке катары ишке алуу тууралуу жалган буйрук чыгарып, мыйзамсыз аларга бөлүнгөн бардыгы болуп 252 345 сом айлык акысын алып алышкандыгы аныкталган.
Жемкорлуктун мектеп босогосунан тамырлоосуна мугалимдин айлык маянасы аз болуусу себеп экени айтылып келет. Жакында эле дүйнөлүк экономикалык форум канчалык агартуучулардын иш акысы аз болсо, ошончолук алардын тарбия жана билим берүүдөгү мүмкүнчүлүгү басаңдайт деген тыянак чыгарды. Жылына 100 000 доллар эмгек акы алып, Люксембургдун мугалимдери социалдык экономикалык жактан дүйнөдөгү эң көз карандысыздар деп табылган. Ал тургай экономикасында коррупция менен мафия салттуу делген Италияда деле агартуучулар арасынан жең алдынан кымырууну байкоо мүмкүн эмес. Лондонго Колумбиядан барып 10 жылдан ашуун жашап, эки баласын тарбиялап жаткан Адриана Лонг 5 жылдан бери башталгыч класстын мугалимин жардамчысы болуп ишке орношо албай бара. Ал бул кызмат үчүн мамлекеттик бир нече текшерүүдөн өтүп, билим деңгээлин өлчөгөн улуттук сынактарды тапшыруусу керек.
Мен өзүм бир нече жылдан бери башталгыч билим берген мектептин мугалимдери жардамчы болуп орношо албай жүрөм. Бул жакта талап абдан катуу. Азыр мен бала бакчадагы балдарды багышууга жардам берип, акысыз иштеп жатам. Алгач мектепке мугалимдин жанында эле карап турган жардамчы болуп кире аласың. Бул үчүн англис тилинен тийиштүү сынакты тапшырып өтүшүң керек. Андан тышкары математикадан да сынак бар. Балдарды тарбиялоого аралашкысы келгендердин мурда кийин соттолгонун же кандайдыр бир мыйзамды бузганын кылдат текшерип чыгышат. Таптакыр кылмыш ишине кабылбаган болушуң керек. Бизде мугалимдердин айлык маянасы жакшы. Андыктан мугалим болуп иштегиси келгендер абдан көп. Аларга талап абдан катуу.
Бириккен улуттар уюмунун жыл сайын чыгуучу адамдардын өнүгүүсү жөнүндөгү отчетунда 2006 жылы Кыргызстан билим берүү тармагын каржылоого бюджеттен 4% каражат бөлүп, дүйнөдө 110 орунду ээлеген.
2010 жылы 6.6% каражат бөлүп 109 орунга көтөрүлгөн. 2012 жылы бул көрсөткүч 10%ке жогорулады. Бир мугалимдин орточо майнасы азыр 9000 сом. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Апта темасын улантабыз. Мектептерде мугалимдер чырдашып, жамаат ичинде бири-бирин каралаган окуяларды ар бир райондон кезиктирүүгө болот. Атургай айрым мектептерде соттошуулар бир нече жылдап созулат. Бул окуу процессине канчалык кедергисин тийгизет? Коомдун дарты агартуучуларга да жеттиби? Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштогу Терешкова мектебиндеги соттошуунун мисалында ушул суроого жооп издеп көргөн.
Ош шаарындагы Терешкова мектебинин директору менен мугалимдер тобунун ортосундагы соттошуу дээрлик 5 жылдан бери уланууда. 2011 жылы каникулдан кайткан 4 мугалим өздөрү иштеген жайга кире албай калышат. Көрсө эс алууга кеткен учурда эле директор аларды жумуштан айдап жиберген экен. Ишсиз калгандардын бири Аваскан Аматова ошо кездеги жагдайды сүрөттөдү.
Мамлекет алкыс айлыгын төлөй албайт экен, ошон үчүн бес содержанияны жазып коюп кеткиле деп 25'ine чейин жаздырып койду 11-12 окуу жылында. Анан жанагынтип 25'inden кийин келсек эштен киргизбей койду охрандар. Эмнеге кирбейбиз десек, бизге директор ушундай буйрук берген. Мен киргизбейм буларды, мен иштетпейм деп айткан деди. Биз ошол жазып берген арызыбыз ал титтийди да. Бизсе держанияны титтийди мойнуна албай атат. Мен жаздырган эмесмин, булар ошол отпускага чыгып кеткен бойдон өздөрү ишке келбей койду деп атат. Ушул дагы бир чындыкка сыйышабы? Биз ошондой келбей койгудай жаш балабызбы?
Аматова менен кошо иштен кеткендердин арасында мугалимдер Сонунбү Бекова, Калбы Туманова жана директордун окуу иштер боюнча орун басары Сабира Курманалиева да бар. Баары эл агартуунун отличниктери. Алар кезинде мектепте иштебей айлык алып жүргөн мугалимдерди ашкерлеп чыккан. Натыйжада директор менен келишпестик пайда болгон. Иштен кеткен себебинде алар мына ушу менен байланыштырышат.
Саат 5'te ишке келсем эле полиция текшерип аттыр. Аны айтты мага, мына киши таанисыз бир фамилия 7 адамбыз. Ал балдар жок балдарды фамилияга жазып 2000 бирден бир акча жеп жүрүптүр. 10 жыл жептир. 800 канча миллионго жакын акча бар чыкты. Ал балдар жок балдар, Тажикстандагы балдар экен. 700 тең иштебейт деп кол коюп берди. Булар да иштебейт деп кол койду. Биздин эң чыккан күнөбүз кол коюп берген. Мына биз иштей турган. Иштебеген иштебейт дейбиз. Ушу боюнча киргизбери 3-4 жолу келдик, 5-6 жолу киргизбей койду. Азыр да бирөө башы сүйлөп койсо, ал ондан төйлөп айнайт анда.
Дейт мектепке кире албай калган педагогтордун бири Сабира Курманалиева. Алеми Терешкова жатак мектебинин директору Гүлсүмбү Матикеева тескерисинче мугалимдер өздөрү ишке келбей коюшкан үчүн жумуштан кетиргем дейт.
Өздөрү биринчи ишке келбей коюшту. Мүмкүн бүктөн алып келер дедик же башка болор деп анан эмесе такыр келбей койду. Келбей койгондо мен кат жөнөттүм. Ошол жөнөткөн 4 жолку катыма тең 1 жолу жооп беришкен жок. Же келем деген жок, же келбейм деген жок. 4-тө тең пенсия такы. Анан кийин экинчиден булар договор дагы түзбөй коюшту. Анан акырында бир казды чыгардым.
Канцияда тараптардын чатагы буга чейин Ош шаардык сотунда, Ош областтык сотунда бир нече ирет каралган. Эки жолу жогорку сотко чейин жетип барды. Жаңы жагдайлар боюнча иш кайрадан жаңыртылып, ушул айдын аягында дагы сот орун алмакчы. Ушуга байланыштуу Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурдагы жетекчилиги да, азыркы жетекчилиги да талашты жай каралбай олтурат. Жумуштан кеткен мугалимдер жатак мектептеги балдарга келген буюмтайым, тамак аштарды да директор өөнүп алат деп айып коюшууда. Матикеева болсо муну четке кагып, мугалимдер атайын кызмат талашуу үчүн ушундай интрига уюштурууда деп кабарлоодо.
Булардын максаты эле мени иштен алыш керек, ордуна ошолор отуруш керек. Максат эле ошо болгон. Төртөөнүн бирөө директор болуп отуруш керек эле. Мен балдарды караймынбы, ишти кыламбы же ушулардын жалган жаласы менен жүрөмбү? Бир точкада коюш керек да.
Ата энеси жок жана кароосуз калган балдарды камкордук алган номер 11-чи Терешкова жатак мектебинде учурда 700'дөн ашык окуучу билим алат. Алардын 500'дөйү мектепте жатып окушат. Жалпы 54 мугалим жана 20 техникалык персонал бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Бул ряд азаттыктын кабарчылары азыркы мектеп мугалиминин жоопкерчилиги менен түйшүгүн укук милдеттерин билип, бейнесин ачууга аракет кылышты. Жалал Абадта жыл сайын мугалимдердин тартыштыгын жоюуга аракеттер көрүлсө да, тоолуу аймактардагы мектептерде педагогтор дагы эле тартыш. Жергиликтүү адистердин айткандарына караганда, орус тилинде башка чет тилдерде сабак бере турган мугалимдердин аздыгынан сабактар өтүлбөй калып жатат. Ошондой эле эркек мугалимдердин тартыштыгы да педагогикалык иштеги көйгөйлөрдүн бири болууда, дейт аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов.
250 окуучу билим алган Базар Коргон районунун Арстанбаб аймагында орун алган номер 39 Белтерек орто мектебинин окуучуларына сентябрь айынан тартып англис тили сабагы өтүлбөй келүүдө. Анткени тилчи мугалим башка жакка көчүп кеткендиктен мектеп жамааты жаңы мугалим зарылдыгын айтып райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылган. Бирок ал маселе азырынча чечиле элек, дейт мектеп директору Жаныбек Мавлянкулов.
Немеге курчка барып келген бир 6-чы класска чейин берип атат, калган айла жок. Жаякка берип койгонбуз районого, эки жака берип атабыз, англисче кылып атат. Жогорку класстарда 7-8-10 мугалим кадр жогунан турат.
Облус аймагындагы 469 мектепте жалпысынан 15 000 ашык мугалим эмгектенет. Быйылкы жаңы окуу жылына тартып билим уяларында 337 кадрдын жетишсиздиги байкалган. Бирок 4 ай аралыгында мектептер 100 мугалим менен толукталганына карабай, тоолуу айылдарда жана орус класстары ачылган мектептерде кадр маселеси курчбойдон кала берүүдө, дейт облустук усулдук билим берүү борборунун башчысы Акылбек Токтосунов.
Нокен районунда ар түрдүү предметтер боюнча 40 мугалим жетишпейт, Аксай районунда 60, Жалал Абад шаарынын өзүндө мына борбордо турган 23 мугалим жетишпейт. Орус класста окутууга басым жасалып атпайбы? Азыр мына кайсы айылга барасың, район центрде болосуң, Жалал Абадтын борборунда болосуң, айрым райондордо мектептерде орус класс ачылган. Бирок орус тилиндеги мектептерге орус класстарында сабак бере турган мугалимдин жетишпестиги бул курч болуп атат да. Анан эми мен ачык айткым келет, мына вуздардагы, жогорку окуу жана вуздардагы ушу орус европа группа деп коет го, орус тилинде окуган студенттерди чыгарбай жатышат да.
Жалал Абад мамлекеттик университети жыл сайын 200 жетпеген педагогика багытындагы адистерди окутуп чыгарат. Анткени мамлекеттик бюджеттик эсептен болгону аз гана орун берилет. Алар райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн өтүнүчтөрү боюнча жыл соңунда аймактарга бөлүнүп, ошол жакта иштөөсү белгиленген. Бирок бул мугалимдердин тартыштыгын жоя албайт, дейт окуу жайдын проректору Кеңешбек Усенов.
Билим берүү министрлиги жана областтык окуу усулдук борбору биргелешип туруп, областтагы бүт ваканттык орундарды бизге жөнөтүшөт. Ошонун негизинде бардык райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн кадр башчылыктары менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин буйругу менен атайын комиссия түзүлөт дагы, бөлүштүрүү жүргүзүлөт. Бүтүрүүчүлөрдүн санын эсептеп көрө турган болсок, ошол 15 000 дете бир 1%нын тегерегиндеги гана бүтүрүүчү болуп атпайбы? Ошондуктан эгерде бюджеттик орундарды көбүрөөк көбөйтсө, бизден окуп бүтүшүпмү болсо жөнөтүп толтурса болот.
Илим жана билим берүү министрлигинин атайын көрсөтмөсүнө ылайык, математика жана химия предметтеринин мугалимдерине башка сабактардан да окуучуларды окутууга мүмкүнчүлүк берилген. Кадр тартыштыгы азырынча ушул жагдайда жөнгө салынып келе жатканын облустук усулдук билим берүү борборунун башчысы Акылбек Токтосунов билдирет.
Түшүнөбүз эми мына эркек мугалимдердин жоктугун эми турмуш өзү далилдеп атпайбы? Эркек мугалим иштеген мектептерде мындай бир өзүнчө бир өзгөчөлүк болот экен. Тартипти кармаганда дагы тарбияны жүргүзгөндө мындай бир зарылчылык бар. Эркек мугалимдер эмес мындай, аны жашырбай айтат, айлык маянын азынан өзүнүн үй бүлөгүн багыш үчүн мындай бир башка тармактарда мындай өз каалоосуна иштеп кеткен факттар бар.
Жалал Абадтагы мектептерде эмгектенген педагогтордун 18% жетпеген бөлүгүн гана эркек мугалимдер түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Студияда Элиза Кененбаева. Апта темасын улантабыз. Мугалимдин түйшүгү айтып түгөткүс экендигин билимге баа берген ар бир адам терең түшүнөт. Деги эле мугалимдик кесиптин кадырын көтөрүп турган дагы ошол чоң түйшүк менен тынымсыз ак эмгек экенин тажрыйбалуу, таланттуу мугалимдер нечен курдай далилдеп келатышат. Алардын бири эл мугалими Жаныш Жанузаков, Азаттыктын Таластагы кабарчысы Салиха Сариевага өзүнүн мугалимдик жана директордук ачуу таттуу тажрыйбалары тууралуу айтып берди.
Жаныш Жанузаковду Таластыктар мыкты уюштуруучу мугалим жетекчи катары жакшы таанышат. Ал Талас районундагы Жумагулов атындагы Манас лицей интернатынын жана Манас айылынын айылдык мектебинин директору. 90-жылдары айылдык мектепте билим берүү начарлап кеткендиктен Жаныш Жанузаковту жардамга чакырган. Ошентип ал өзү муражат кетип жүргөн райондук лицейди жамааты менен мында көчүрүп келип, эки мектепти бирдей жетектеп калган.
Мектеп менен лицейди кошуп кетиш бизге алган оорчулук келтирди. Эки мектептин балдарын эрекетчилик күчөп турганда, эки мектептин коллективин аксакалдар кеңеши, аксакалдар соту, аялдар кеңеши, жаштар кеңеши бир жак адам башы бир жеңден кол чыгарып бүт кыйынчылыкты жеңип кеттик.
Жаныш Жанузаков мугалимдик кесибин сырттан окуп, географ мугалими болгонго чейин айылдык мектепте китепканачы, пионер вожатый болуп иштөөдөн баштаган.
Колумду бүтүп атканда атам мугалим эле математик. Кайтыш болуп, ушу мугалим болууну мага баштадылар, ошо кишинин айткан тили менен. Үйдө 8 бир тууган элек, апабыз жаш, 32 жашта. Багыш керек болуп, айылда калып калам, анда бүтүп эле. Атабыз кайтыш болгондо мектепте тех кызматкер болуп иштеген. Багыш керек да, мен болсо вожатый болуп иштеген. Экөөбүз полжүз апам экөөбүз. Мугалим деген өзү да назик болуш керек. Мугалим калып айтпаш керек. Мугалим оозунан чыккандан кийин бир сөздү биринчи класстын баласына карай жооп бериш керек. Мугалимдин кадыры менен кетет. Ушундай эле салбайт, кичинекей бала айтпай коет. Кичинекей бала намыс толук да. Буга жооп бербей койду, буга жооп бере албай койду, буга көңүл бурбай койду деп ой кетет да. Ошон үчүн күрөшкөнүм биринчи айттым, ата эне менен катуу байланышам да ушу мугалим болгондон баштап эле. Жеринде мугалим болгондугун билет да алар.
Жаныш Жанузаков бала тарбиясына келгенде ата эне, мектеп, мугалим бүтүн организм катары өзүн алып жүрүшү керек деп эсептейт.
Деген сөз болот да, эмне мектеп келбейбиз? Чакырганда келишет. Анан мен бир чоң чогулуш этип айттым, 700 болсо ата эне катышты. Көтөргөн күндөн баштап ошо бала диплом алгансыз. Биз канча чырылдашабыз, педсоветте сөгүш беришебиз, бирөө кейип ыйлайт, бирөө бир сөз каргайт келип, бирөөдүн баласы үчүн көрдүңүзбү? Аз эмнеге андай биз менен сырылдашпайсыз келип? 5 жыл окуп, биз 5 жылдык дипломду актайлык. А сиз төрөп алып, же ата болуп алып, сиз эмнеге алган укугуңузду диплом сактабайсыз дейбиз да. Туура деп кажат бары.
Мамлекет мектеп ата эне мугалимге сын тагып талап кылуунун ордуна ага шарт түзүп берүүгө умтулса, алардан көбүрөөк пайда болот деген көз карашты тутунат.
Жөн эле мугалим бел кыйнап эле иштей деп эле жогорудан талап келсе кое берет. Биринчи шарт түзүш керек. Биринчи шарт эң элекөө чай ичкен жерине чейин мен жасап бергем да, көрсөңүз болот. Биринчи шарт түзүп туруп эмне керек деш керек да. Ички туалеттерди мугалимдердики деп жасап койдум да. Кышында суукта киргиле 2 мүнөт болсо да сабак бере дейм да. Булум жок, светим жок, мунум жок, каным жок. Бүт жазайм да, кылай сурап көрүңүз. Жекече жардам берем да. Эмне керек? Мисалы үчүн айттыгай, антивирус керек экен эмелерге. Компьютерлерге дээ болбойт экен дешти. Шилантивирус коюп бердим. Ага интернеттин скоростной керек экен дедим. Биринчи дөнөкөйүн коюп чыгарып, аны скоростной болсо скоростной керек эмес, аны коюп бердим. Дагы эмне керек анан?
Жаныш Жанузаков жетектеген мектеп лицей интернатында миңге чукул бала окуйт. Мектеп имаратында ысык суу, муздак суу, кыш күнүндө жылуу жана кооз сыяктуу заманбап шарттар түзүлгөн. Ал үчүн каражатты өзү демөөрчүлөр менен сүйлөшүп жетишип, мектептин сыртын дагы көркүнө чыгарып, ар бир окуучу жана мугалимге мектеп тууралуу сыймык сезим жараталганын байкаса болот. Салиха Садеева, Азаттык, Талас облусу.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Айылдарда туруктуу иш орун деп эсептелген мугалимдик кесипке орношуу кыйынбы? Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жергиликтүү тургундар арасында сурамжылоо жүргүзүп көрдү.
Деги эле мектепке мугалим болуп кириши азыркы ушул кандай?
Азыркы убакта мурун мугалимдер мугалимдикти качып атканда айлык аз деп. Экинчиден жана саат деп эртеден кечке жүрөсүң. Алганын анча мынча акча болсо, азыр айлык көбөйдү. Азыр мугалимдер кетиги кирип иштейин дегендер көп эле азыр. Бирок саат жок да мисалы үчүн.
Сиз мисалы келинчегиңизди эмне кандай болду
майлайсың да?
Эмне кылып майладыңыз эле эмне?
Майладык да өзүчө үйгө эле кетип.
Көп эле киши бар, диплом кол чөтөн салып жумуш кондош кылбай жүрөт. Баарысы да орун жок. Анткени көпчүлүк мектепте жашып көп жылдан бери иштеген пенсионерлер орун бербейт, саатын бербейсизби? Кыскартышкысы келбейт эч ким. Айлыгынан пенсияга чык деп коолаган закон жок. Себептен чыга албай кетпейт.
Оюңузча кайсылары ошо пенсионерлер тажрыйбалуу болобу же жаш кадрлар тажрыйбалуу болобу?
Эми жаш кадрлар иштесе анан кийин алар эми турмуштук тажрыйбасы аз болгону менен зато окуу азыркы талапка жооп бере окуп келишти. Турмуштук тажрыйбасын мектептин өзүнүн процессинде ашып кетти анан эме.
Жок, азыркы жаштар иштесин.
Жок, азыр кандай болуп атат эми сиздердин мектепте?
Биз мектептерде пенсиядагылар да бар, пенсия жаштар да бар, анан эми азыркы жаштарга караганда азыр мындай деп өлчөп байлап калдык го, мурунку пенсиядагы мугалимдердин билими күчтүүрөөк.
Мен көрөм, негизи мугалим болуп кириш азыр татаал эле. Биздин Нарын университетин бүткөн, жаңы бүткөн, жаңы кадрлар үчүн кыйын болсо керек деп ойлойм да. Мисалы, тарыхты бүткөндөр магистратураны бүтө калышып, экинчи дипломду ала калышып эле, анан кайра кошумча кыргыз тилден, же болбосо башка сабактардан берип элечи. Ал ошолку убакытта берки жаш мугалимдер ордун ала албайды. Тарык мугалими болуп өмүр бою иштеп жүргөн мугалим кайра кыргыз тил адабиятын берип койсо, анан тереңизди албаса керек деп айтам да. Ойлойм өзүм.
Берүүбүздү улантабыз. Азыркы мугалимге негизи кандай талаптар коюлат? Мугалимдин психикалык саламаттыгы кандайча текшерилет? Өлкө мектептеринде мугалим жетиштүү элеби? Ушул жана башка суроолорго билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева жооп берет. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымамунов узаткан.
Мугалимдин статусу көп факторлордон көз каранды болот. Биринчиден мугалимдин өзүнүн коомдогу орду ал адамдын ишмердүүлүгүнөн да көз каранды болот. Мыкты мугалимдерди ошол ата энелер өзүлөрү эле эргептирип, ушул эженин классында окушум керек эле деп ата энелер кайрылат да, ошол мугалим канчалык деңгээлде ишмердүүлүү экендиги көрсөтөт. Бул дагы өзүнчө бир мугалимдин статусун көрсөтүп атат. Экинчи фактор бул мугалимдин бүгүнкү күндө кесипкөйлөрдүн арасында айлык акысынын канчалык деңгээлде төмөн же жогору экендиги дагы бул өзүнчө бир фактор болуп эсептелинет. Бирок мына быйыл өзүңөр көрөсүздөр, 1-сентябрдан баштап мугалимдердин айлыгын 50% ал эми башталыш класстагы мугалимдердин айлыгы 80% көтөрүлдү да. Бул дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде мугалимдердин ишин мотивациясын өстүрүп атат.
Психикалык саламаттык жагынан кандай алдын ала кандай бир сунуштар, мисалы мугалимди билбейсиң да тышынан карап туруп бул кандай экен, былтыркы окуя мисалы өзүнүн балдарын өлтүрүп салган, ишкылып деги эле психикалык саламаттыгы кандай текшерилет?
Бүгүнкү күндө мугалим мектепке орношуш үчүн биринчиден баягы ваканттык орун бар болсо, сөзсүз түрдө билими туура келсе, анан медициналык жана кароодон өтүш керек да. Флюорография сөзсүз түрдө өтөт, врачтардан жана медициналык кароолордон өтөт. Бирок
акча бериле бүтүрүп алсачы?
Ал акча берип бүтүрүп алды дегенде муну ошол мугалимдин жана ошону берип аткан врачтардын совестине коюш керек да. Ошолордун ошолор дагы эртеңки күндө ушул мектепке барып аткан мугалимдин эртеңки күндөгү жанагы жаш балдардын тагдырын баарыбыз бирдей ойлошубуз керек да. Негизи мыйзамда дагы көрсөтүлгөн мугалимдин жанагы соттолгон же соттолбогондугу тууралуу сөзсүз түрдө справка көрсөтүш керек.
Бүгүнкү күндө мугалим жетиштүү элеби?
1-сентябрга бизге мына былтыркы 2014-15 окуу жылы бүткөндө 2435 мугалим жетишпечү. Мына 1-сентябрга биз бюджеттен бүткөн мугалимдерден жаш адистерден 1884 мугалимдерди жер жерлерге бөлүштүрдүк. Андан сырткары контракт менен бүткөн адистер дагы өзүнүн каалоосу менен мектептерге барып орношуп иштешти. Бүгүнкү күндө таптакыр эле мугалимдер толугу менен 100% толук деп айтуудан алысмын. Себеби бизде Чүй жергесинде жана Бишкек шаарынын кээ бирки мектептеринде мындай жетишпестик бар. Бирок ал бүгүнкү күндө жанагы ошол иштеп аткан мугалимдер самостоятельный болуп, башкача айтканда башка мектепте сааты азыраак болсо кошуна жанында турган мектепке совместитель болуп иштей берсе болот. Бүгүнкү күндө Баткен областы, Нарын областы, Сыкөл областы мисалы үчүн 100% ал түгүл кээ бирки жерлерде 100% дагы ашыгыраак мугалимдер бүгүнкү күндө камсыз болгон.
Мугалимдер орточо айлык акысы жана канча болуп калды ошондо?
Мурун эгерде 6500 сомдун тегерегинде айлык алган болсо, бүгүнкү күндө 10-12000 тегерегинде орточо алганда мындай айлык акына алышат да. Дагы надбавкалары бар да, мисалы үчүн айыл жеринде иштеген мугалимдер үчүн 1000 сом кошулат. Андан сырткары алардын стажысына жараша мыйзамдын алкагында 10%, 20%, 30% кошулат. Тоолуу райондордо жашаса ал жерде дагы кошумча коэффициенттер бар. Сырткары биз жергиликтүү бийликтер менен да биргелешип иштерди алып барып атабыз. Мына бизде Чүй областынын Ала Мүдүн району, Ысык Ата району, Сокулук райондорунда мугалимдер үчүн атайын үйлөрдү куруп атат.
Ошол жергиликтүү бийлик деп атабыз анан. Мисалы мен акыркы мезгилде ушул мектептердин директорлоруна таасир көргөзүп аткан, мисалы жергиликтүү прокуратурадан же болсо жергиликтүү шаар башкармалыгы, укук коргоо органдары тарабынан дагы чогулуп иштешкен учурлар болуп аткан. Мисалы Азаттыкка дагы Баткен шаарынын Кызыл жол орто мектебинде дагы мисалы директорду УВД менен биргеликте пара менен карматууга аракет кылып, кийин сот актап чыгаргандан кийин азыр кайрадан прокуратура кийлигишип, ошол директорду өзүнүн ордуна кайра калууна келтирип, моралдык чыгымдарды төлөп бергенге бут тосуп атат деп атат да ошол мектептин мугалимдеричи.
Эми прокуратура деген бул мыйзамдуулуктун көзөмөлдөп туруучу орган да. Булар сөзсүз түрдө көзөмөлдөш керек, бирок өзүнүн иш абалынан пайдаланып, ошол мектептин жетекчисин же болбосо дагы башка бирөөнү кетирем деп мыйзамдарды бузса, ал дагы ошол башка Кыргызстандын граждандары сыяктуу эле мыйзамдын алдында жооп бериш керек. Бирок өзүң айтып аткандай мындай кыл атат деген кайрылуулар болуп калса, биз сөзсүз түрдө аны андан жогорку инстанцияларга көзөмөлгө алып берсеңер деп биз кайрылууларды сөзсүз түрдө жазабыз.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Таңк азаттыктуу улантабыз. Кезек эми журтташтар рубрикасында каарманыбыз Жанар Амик Дубай шаарында 5 жылдан бери жашайт. Араб Эмираттарына алгач эс алганы келип, кийин туруктуу жашап калган Жанара учурда 2 жеке компаниянын ээси. Журташыбыз ар кандай майрамдык кечелерди уюштуруп, кыймылсыз мүлк саткан агенттикти жетектейт. Жанара ошондой эле Дубайдагы кыргыз диаспорасынын активисти катары мекендештердин башын бириктирип, ар кандай иш чараларды өткөрүп жүрөт. Бүгүнкү каарманыбыз Жанар Амик Дубай шаарына 5 жыл мурун Кыргызстандан кесиптештери менен эс алууга келген. Ысык чөлгө заманбап курулган шаар Жанараны биринчи көргөндө эле өзүнө арбап алат.
Я увидела совершенно другую жизнь и решила попробовать.
Мен бул жерден таптакыр башка жашоого күбө болдум. Эс алуум өткөндөн кийин эле иштегени келдим. Алгач тил билбегендиктен виза алыш үчүн өзүмдүн компаниямды каттоодон өткөрдүм. Айдоочунун күбөлүгүн дароо эле алдым. Анткени Эмираттарда мындай күбөлүк абдан керек. Тил үйрөндүм. Анан бир жыл өткөндөн кийин кыймылсыз мүлк саткан агенттикке риэлтор болуп орноштум. Негизинен орус тилдүү кардарлар менен иштешем. Ушул күнгө чейин мен бул кесип менен алектенем. Андан тышкары өткөн жылы өзүмдүн жеке 2 бизнесимди ачтым десем болот. Анын бири Араб Эмираттарында майрамдык кечелерде, концерттерде, тойлорду уюштурат. Ал Silk Road деп аталат. Экинчиси Дубайда туристтерге, чет элдиктерге ижарага батир таап берип иштейт. Азыр ушул эки ишти өркүндөтүүнүн аракетинде чуркап жүрөм.
Но этим я занимаюсь сейчас пока меньше всего, потому что мои основные компании, мои собственные компании отнимают очень много времени.
Деген Жанара чоочун өлкөдө мындай иштерди баштоо оңойго турбаганын да айтат. Өзгөчө алгачкы 2 жыл тил жергиликтүү калктын менталитетин жетишээрлик билбегендиктен кыйын болгонун бүгүн дагы эстейт.
Өзгөчө башында үй бүлөмдү, уулумду сагынып кыйналдым. Негизи эле Эмираттарда бала чакасын, үй бүлөсүн алыста калтырып, аларды багам деп иштеп жүргөн кыз келиндер көп. Бирок баардыгын мекенде калган бир туугандарың, ата энең, балдарың үчүн жасап жатканыңды сезгенде көз жумуп, чыйыр алып, алдыга карай умтуласың. Кыйынчылыктардын баардыгы убактылуу, анын үстүнө бул жерде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Жашаганга, бизнеси жүргүзгөнгө баардык шарттар ылайыкташтырылган. Азыр эми Кудайга шүгүр, уулум жанымда. Бул жактан мектепке барып атат, ага да Дубай жагат. Айтор көңүлүм тынч.
И самое главное, меня часто спрашивают, почему в первую очередь это безопасность.
Жанара жеке ишинен тышкары Дубайдагы кыргызстандыктардын башын кошуп, майрамдарда концерт кечелерди уюштуруп келет. Алгач журтташтар жаңы жылдык кече уюштурушса, эми андай иш чаралар үзгүлтүксүз болуп турат.
Сначала это был Нурбек Савитахунов, потом Омар.
Алгач Омар, Нурбек Савитахуновду, кийин Азия Микс командасын, быйыл Гүлнара Тойгонбаеваны чакырдык. Кийин башка улуттардагы ушундай кечелерге кызыга баштаганын байкадым. Ошентип алар үчүн да Орусия, Казакстандан КВНчилерди чакырып жүрүп, экинчи бизнесимди ачып алдым десем болот. Биз бул жактагы Кыргызстандын башкы консулдугу менен тыгыз иштешебиз. Жакында эле мекендештер үчүн ачык асманын алдында жолугушуу уюштуруп, дасторгон жайдык. Айтайын дегеним, биздин мекендештер активдүү эмес. Ошол эле жолугушууларга, концерттерге келишпейт. Айрымдар акчаларын үнөмдөшөт, башкалары жөн эле каалашпайт. Кээде ушундай жолугушууларды уара болуп өткөрүүнүн кажети барбы деп да ойлоп кетесиң.
Гонорар, если есть, но все равно биз неактивно приходуп.
Жанарандын баамында Дубайда бейрасмий маалыматтар боюнча 5000 ашуун кыргызстандыктар жашайт. Алардын көбү соода сатыкта дүкөнчү болуп иштешет. Башка өлкөлөрдүн жарандарына салыштырмалуу, Дубайга келген кыргыздар билимдүү, тилди тез өздөштүрүшөт деп белгилейт каарманыбыз.
Я знаю несколько сотрудников, которые работают в сфере недвижимости. Знаю нескольких людей, у которых свой бизнес.
Ошондой эле кыймылсыз мүлк тармагында иштеген бир нече мекендешибизди билем. 3-4 адамдын жеке бизнеси бар. Бул жакка келиш үчүн англис тилин билүү талап кылынат да. Көптөрүнүн жогорку билимдери бар. Маселен, кыргыздар курулуш тармагында кара жумушта иштешпейт. Мындай айлык акысы бар тармактарда негизинен Индия, Пакистандан келгендер иштешет. Соңку айлары Орусиядагы кризиске байланыштуу Дубайга келүүнү көздөгөн кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Айрымдары англис тилин билбей эле келип иштейин дешет. Бирок чындыгында тил билбей бул жакта жумуштоо дээрлик мүмкүн эмес. Ошол себептен мен Дубайга келип иштейм дегендерге сөзсүз түрдө англисче үйрөнүп келгиле деп айтар элем.
Английский язык, он никогда не помешает, он это самое главное, одно из основных требований современного общества.
Биздин каарманыбыз Жанара ушул тапта Дубайда баштаган иштерин бутуна тургузуп, андан өзү гана эмес, мекендештерине дагы рахат тартууласам деген аруу тилеги бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Кетектеги жарым саатты мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.